esokatanne edeloyo tunoyoyo ne etu eya anozi eji inuwe enyo yaro ne eya chebarange edeno dumbo punzina punzi na kwiwi ekabolu ti inoyle pele mari wi edetel abalo ne tekebele we bozu yosefio yosef wi elenyage david lire dadio ti yuno el mari yole ese izi seru maria kabolu telochie wenyoyo nhaka ho ne nlula abalabo payagezi yesu ne payagerero se esobialo kaka jeo david lunida ke tamyo elepriz mari nebo zuzi esma bupusubulambu nkumandatala abalo elekabolu ji yunu ehe yizi esogalazaro nhaka na honga ne nlula abalabo eyodumbule mari josize kabolu delamdu yu mengewa plabum ezi inyoduyo. Yosef keke eiku tuzu na alwatundu ena mari no hole edisolizi eruife na eruzi egizi ime sade ele kabolu jiyuli eyoge ruzida na ehe izi. Yosef sondo edakpang na mari igbou mbubi yoyo esoka lzorung eho no honga ega lulu abalubo ne inyagezi yesu mbubi yoyo ngagane eya lazo ne plini pagwekumda eyodumbule yosef jisi ne ekpo mari ezi kabolu jiyuheyiyo ele edudukune ne bukobusine alwatundu elulayo punabudinge paipu waile romu yososo hano sebalagagaloge eyamba ejongne boyoyo badinge berebuweze panile ebusi edetuda ne yosef kpo mari ne pere betlem ke david detetuda mbubu yoyo yosef keke david liridado padalo atule mari konyotebembe padalo betlehem le padabuzi behiuruzu yeru ize basu ne bolo basu bolo unakwida pere ibaluli yesu ne parwi pulonida punepudinga paibula bumbuzi tomdu esoka tengno loyo dono yoyone eyodeyo tela ndu lezi inao pele noyu weidatala abaluyo ega ho nelula abalabo nabayakes Emmanuel pudobuzi esowero jolo.